Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan tänne Helsingin musiikkitaloon. Ja täällä minun vasemmalla puolellani on jo joulupuu on rakennettu. Ihana, tulee lapsuus mieleen. Tänään vierainani ovat tutkija Henriikka Frank, esseisti Silvia Hosseini ja kosmologian professori Kari Enqvist. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tervetuloa kaikille.
Kiitos. Kiitos.
Ja voitte osallistua keskusteluun Twitterissä tunnisteella Kult Ykkönen. Ja aloitetaan lämmittelyaiheella. Nyt olen niin kiinnostunut, mitä te ajattelette tästä aiheestani. Juuso Noronkosken ja Mikko Rikalan näyttelyn päivät tuntuvat taas pitenevän. Sen keskeinen teema on heidän yhteinen kiinnostuksensa aineiden kiertoon ja muutoksiin ja siihen, miten nämä prosessit vaikuttavat luontoon ja kulttuuriin. Galleria Sinnessä Helsingissä Noronkoski ja Rikala käsittelevät kumpikin samantyyppisiä aiheita taiteessaan. Molempien työssä on kyse pitkistä aikasykleistä, joiden taajuus on ihmisen välittömän havaintokyvyn tuolla puolen. Tarkkailemalla pitkäkestoisia muutoksia ja tapahtumia, kuten meriveden korkeuden muutoksia, veden haihtumista, kitkaa ja taivaan kappaleiden liikkeitä, Noronkoski ja Rikala avaavat aikaa tavalla, joka johtaa katsojan suorastaan eksistentiaalisten kysymysten äärelle. Ja he tarkastelevat luonnossa tapahtuvia hitaita muutoksia ja sitä, miten ne liittyvät ihmisen toimintaan ja ajatteluun samalla, kun hän valottaa niitä ongelmia, joihin nykyaika on meidät vienyt. Ja mä haluaisin nyt kysyä teiltä. Tässä on tosiaan kosmologian professori ja tutkija ja esseisti ja äidinkielen lehtori. Niin mä haluaisin kysellä teiltä, että olemmeko nyt tulleet vaarallisten, nopeiden muutosten aikaan? Ajattelen nyt meidän ajattelua. Tässähän oli kysymys nyt luonnon hitaista prosesseista. Kari Enqvist.
Niin, kiitos. Arvasin, että tämä mulle tulee.
Joo, kato, mä nyt ihan odotan vastaustasi.
Ehkä tätä voisi lähestyä nyt siltä kannalta, että siis ihmisen ajatteluhan se on niin kuin kellotettu sillä tavoin, minkä kellotuksen biologia sille antaa. Et meillä on neuronit, jotka ampuu tietyllä frekvenssillä, ja se on niin kuin kulttuurista riippumaton, se on ajasta riippumaton tavallaan. Et me on sillä lailla rakennettuja robotteja, niin kuin eräs biologiystäväni asian ilmaisi. Mutta toki sitten sen päälle rakentuu se kulttuurinen tietoisuus ajasta, joka nyt varmaan, en ole nyt nähnyt tätä näyttelyä, mutta mä voin kuvitella siis siinä, että miten meidän tietoisuus siitä pitkästä ajasta, jos nyt taas otan, toi Silvia katsoo mua jo vähän epäillen, mutta tämän pitkän perspektiivin, niin että sehän niin kuin nousi esille, siis ajatellaan 1800-luvulla, se muutti ajattelua tavattomasti, se käsitys siitä, että maapallo on hyvin vanha. Ja kun sitä vastassa oli siis raamatullinen ajatus, 6000 vuoden mittaisesta historiasta luomisesta siihen päivään. Kyllä ne varmaan jollakin tavoin vaikuttaa siihen, miten me ajatellaan. Se, mikä mulle tulee mieleen, joka on erittäin hauskan näköistä, mä oon jossain nähnyt, on siis tämmöinen simulaatio siitä, miten mannerlaatat on liikkunut, kun siinä niin kuin aloitetaan joitakin satoja miljoonia vuosia menneisyydestä ja sitten niin kuin projisoidaan tuonne joidenkin kymmenien miljoonien vuosien päähän tulevaisuuteen. Kyllä se niin kuin luo semmoista eksistentiaalista, niin kuin jos nyt ei ahdistusta, niin ainakin jotain tämän kaltaista ajattelua. Mä en nyt oikein voi uskoa kuitenkaan tohon, että se meidän ajattelu olisi jollain tavoin kiihtymässä. Mä luulen, että se ongelma on juuri siinä, että se ei kiihdy, mutta tapahtumien vuo on niin valtavan nopea, että meillä on vaikeuksia ajatella sitä.
Eli se biologia ei voi niin kuin tulla nopeammaksi, kun seurataan esimerkiksi junia ja tehtaita?
Mä en usko, että siis meillä on aivosolut ja niissä sitten on tiettyä kemiaa ja sähkötoimintaa ja ne siellä ping, 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 ne ampuu ja näin se menee.
Silvia.
Joo, ja siis kun evoluutio on niin älyttömän hidas, että se ei tavallaan pysy perässä tässä. Jos ajattelee vaikka jotain ihmislajin kävelemään oppimista, niin siinä meni monta miljoonaa vuotta. Että se, että me tavallaan opittaisiin ajattelijoina yhtä nopeiksi kuin mitä tämä aika vaatii, tai tuntuu ainakin vaativan meiltä, niin siihen menee varmaan sitten niin kuin usea miljoona vuotta lisää. Ja mä mietin tätä tälleen niin kuin henkilökohtaisella tasolla tätä kysymystä niin kuin just ajattelusta, niin mulle kesti hirveän kauan hyväksyä se niin itse kirjoittajana, että mun ajattelu on hidasta ja mun täytyy antaa sille aikaa. Ja mä en voi soimata itseäni siitä, että nyt sitä tekstiä ei tänään tullut, koska se vaatii sen, että mä 3 viikkoa teen jotain muuta ja käyn kävelyllä ja lueskelen vähän jotain ja en välttämättä aktiivisesti edes prosessoi mitään. Ja sitten vasta kirjoitan, kun se ajatus on kypsynyt.
Eli kypsymisaika on se, mikä se on, eli sitä ei voi nopeuttaa.
Ei sitä oikein pysty nopeuttamaan, tai sitten voi ajatella nopeammin, mutta sitten tulee huonompia ajatuksia.
Henriikka.
No tässä on monta ajatusta tietenkin, mikä aika tuo. Ja molempien, sekä Karin että Silvian kommentin, tosi tärkeitä, että meidän biologia on mitä se on. Ja sitten tulee mieleen nämä 2 aikakäsitystä, mistä kreikkalaisissa puhutaan, kronos ja kairos. Eli kronosaika, josta puhutaan niin kuin ajallista kello esimerkiksi, tämä niin kuin ajallinen kronologinen aika. Mutta sitten se kairosaika, joka on se koettu aika, eli se vähän mistä Silvia puhuu, että se, että joskus oiku aika tuntuu tosi pitkältä, sit vaikka se on sit ajallisesti sama tai lyhyeltä. Ja tämä mun mielestä kairosaika on se, mikä sitten kulttuurillisesti esimerkiksi on riippuvainen siitä, että miten me koetaan se aika. Ja siinä on nämä eriäväisyydet. Mutta tämä ongelma, mistä nyt aloit, tai onko nyt ongelma, mistä ehkä nämä taiteilijat puhuu tai mitä ne yrittää valottaa, niin sehän on semmoinen, mistä monet puhuu eri tasoilla tänään. Meillähän on vaikka mitä hidas niin kuin slow movementteja täynnä tämä nyt yhteiskunta. Hidasta ajattelua, hidasta ruokaa, hidasta olemista. Ja siinähän on se eksistentiaalisuus jollakin tavalla, se perusjuttu, ketä me ollaan.
Hyvä, mä sain teiltä hienoja. Te valaisitte hyvin tämän. Mä olin vaan itse niin iloinen, kun 2 nuorta miestaiteilijaa aloittaa niin kuin tutkimalla jotain hidasta. Musta se on niin viehättävää. Ja itsekin koen kyllä valitettavasti, että oma ajattelu välillä on semmoista, että se niin kuin loppuu kesken, että se oma pitkä ajatuskaari ei itse anna aikaa itselleen luoda niitä kypsiä ajatushetkiä. Koetteko te tämmöistä arjessanne?
Joo, kyllä mä koen jatkuvasti ja siis varsinkin tällainen kaamosaikaa, jolloin kaikki mun toiminnot hidastuu valtavasti, niin jotenkin mä tarttisin sitä, että yhteiskunta ja kulttuurikin hidastuisi, että mä saisin niin kuin pitää tai jotenkin olla siinä omassa rytmissä, että musta tuntuu, että kaikki on niin nopeata ja tietysti se on myös omassa päässä se kiireen tunne ja sellainen ja sitten ruumis ei vaan pysty siihen, koska se tarttisi enemmän lepoa ja se tarttisi enemmän just tästä prosessointia ja vaan sellaista völjymistä ja olemista.
Mä luulen, että se ristiriita syntyy siitä, että niin tavallaan se psykologinen aika, jolla sulla on nyt se hieno kreikan kielinen nimi, mutta se syntyy siitä, että kuinka monta tapahtumaa per aikayksikkö meitä pommittaa. Että se psykologinen aika mittaa niin sitä, että niin tämmöisiä eventtejä, että nyt tapahtui näin ja nyt luetaan jostain jotain ja koko ajan meitä pommitetaan sillä ja tuntuu, että se niin kuluu valtavan nopeasti, mutta meillä on sitten kuitenkin pohjalla se, niin se fysiologia, jota ei voi kiihdyttää kun korkeintaan piristeillä ja tätä emme suosittele kotona kokeiltavaksi.
Mutta kun on tämmöisiä nopeita tapahtumia, niin aiheuttaako se jotain tälle meidän biologialle, että vaikuttaako se fysiologisella tavalla haitallisesti?
No siis en tiedä, mutta siis onhan puhuttu mun käsittääkseni sellaisesta, että tietysti aivot on jollain lailla plastisia, jos niitä ruvetaan heti lapsuudesta asti harjaantumaan. Esimerkiksi nyt vaikka lyödään ihan pikkulapset internetin eteen, niin varmaan kyllä mä uskon sen, että niiden aivot niin kuin rakentuu ihan fyysisesti vähän erilaisiksi, että syntyy erilaisia yhteyksiä, erilaisia hermoratoja ja tässä mielessä että ihan ne lapset, jotka on kasvanut niin kuin suunnilleen iPadin kiinni, niin ne voi olla aivoiltaankin vähän erilaisia kuin me vanhat yrmeät miehet.
Ja mehän ei tiedetä, joo, onko se hyvä vai huono asia, anteeksi.
Niin, sehän se just on. Mutta
se saattaa auttaa tulevaisuudessa.
Mutta tänä päivänä, kun tehdään esimerkiksi mainoksia kaksikymppisille, niin 8 sekuntia on se aika, mihin ne jaksavat keskittyä. Niin mihin tämä voi sitten pahimmillaan johtaa, jos meidän keskittymiskyky häviää?
Meistä tulee kaikista sellaisia vipeltäviä oravia.
Ja mitäs, minkälainen maailma se on?
Vipeltävien oravien maailma. En tiedä.
Entäs Henrikka, mitä olet siitä mieltä, jos yksilö päättääkin ruveta hitaammaksi omassa arjessaan? Mitä se tekee? Puhut tästä slow movementista.
Siis mulla on nyt semmoinen ihan oma empiria, tämä on ihan ei mitään tutkimusta, että kun me vanhennutaan, vaikka mä en kohden vanha mielestäni, niin me vaan hidastutaan ihan automaattisesti. Me tehdään kaikki vähän hitaammin. Ei sen takia, että fysiologia hitaantuisi, vaan meidän, me halutaan sitä hitautta.
Se on tahdon asia.
Se on ihan luonnollinen. Se itse asiassa ei ole tahdon asia. Se on, se on joku asia, mikä tulee meille luonnollisesti, että me aletaan niin kuin keskittymään enemmän. Et vaikka mulla ei ollut iPadia pienenä lapsena, niin mä oon ollut semmoinen orava. Mutta mä en ole enää. Et ehkä se ei ole vaan siitä iPadista kiinni.
Ja miten huomaat sen arjessa?
Mä haluan tehdä yhden asian kerralla. Sen saattaa olla, että mulla on aivosolut vähentynyt tai jotain, mutta mä haluan tehdä yhden asian kerralla. Ja se on uusi asia mulle. Ja mä huomannut sen muissakin ihmisissä mun ympärillä, jotka on ollut vähän tehnyt multitaskingia ja pitänyt sitä jollakin tavalla hyveenä sen multitaskingin, mutta se ei ole enää.
Paljonhan se sellainen kiireen tuntu ja tekeminen, just se sellainen oravana puuhastelu, niin liittyy myös tällaisen kapitalistisen kulttuuriin, jossa pitää olla suorittamassa ja tekemässä rahaa ja ansaitsemassa jotain.
Eli me pelkäämme raippaa koko ajan.
Niin, sitä se varmaan on. Tai se on joku ehkä sellainen sisäinen raippa, jonka ihmiset omaksuu, jolla ne ruoskii itseään parempiin suorituksiin ja jotenkin tehokkaampaan toimintaan.
Mun täytyy sanoa, että varmaan sen mainostaa, mä en edes häntä tunne, mutta Saku Tuominen on kirjoittanut just kirjan, jonka nimi on Juu ei. Ja se oli aika hyvä. Siinä puhutaan tästä. Nimenomaan siitä, miten me pystytään olemaan tehokkaita, mutta valitsemalla ne asiat, mitä me tehdään yksi kerralla. Oliko tämä nyt väärä mainos Ylellä? Ei, se on hyvä kirja.
Ei ollut väärä. Mä oon hirveän iloinen vaan siitä. Siis mä itse koen oikeasti, että tämä on vaarallista myös tämä nopeus, koska se voi perustua myös niin kuin pelkoon, että ihmisen pitää niin kuin toimia apinamielen kanssa koko ajan, että tekee sitten vääriä ratkaisuja.
Niin, siis kuitenkin, niin kuin sanotaan, että voi päätellä asiasta A, asian B, niin se vie aivoissa välttämättä sen tietyn ajan, jonka fysiologia sanelee. Että ei sitä voi kiihdyttää muuta kuin jollain mentaalisilla harjoituksilla. Ja nyt jos me, niin kuin, eikö tämä nyt ole sitten oikeastaan se nopeus näy siinä, että miten me niin kuin tykätään jossain Twitterissä jotain, tai ollaan yhtäkkiä niin kuin 10 sekunnissa, ollaan jotain mieltä jostain hyvin, hyvin monimutkaisista asioista, joita pitäisi niin kuin ensin studeerata 3 vuotta ennen kuin niistä voisi edes mitään sanoa. Että minä kyllä, jos olisin diktaattori, minä kieltäisin Twitterin.
Oi, hyvä.
Kerrankin me ollaan samaa mieltä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä Helsingin musiikkitalosta. Ja tänään vieraina ovat tutkija Henrikka Frank, esseisti Silva Hosseini ja kosmologian professori Kari Enqvist. Silvia Hosseini, yritän oikein rauhallisesti kysyä, mikä on aiheesi tänään?
No joo, näistä vipeltävistä oravista vähän toisenlaiseen vipeltämiseen. Nämä uutiset tästä suomalaisten Tallinnan matkailun vähenemisestä inspiroi mua pohtimaan risteilymatkoja. Mä oon usein miettinyt sitä, että nämä Ruotsin ja Tallinnan risteilyt on ihan hirveän suosittuja. Suomalaiset käy niillä mielellään, mutta niihin liittyy sellainen niin kuin vahva junttiuden leima. Ja sitten mä oon tämmöistä itsetutkiskeluakin tässä niin kuin harrastanut. Mä oon niin miettinyt, että onko ne risteilyalukset ja se risteilykonseptina niin kuin oikeasti niin kamala kuin mitä on aina tapana sanoa, että sä ainakin hyi yöksä, olit risteilyllä tai voi miten kauheeta, että joudun menee jollekin risteilylle. Vai onko se vaan joku sellainen luokkajuttu, että halutaan ikään kuin erottautua paremmalla maulla jostain tämmöisestä, mihin liittyy joku tietty alaluokkaisuuden leima. Ja mitä mieltä te olette, risteilylle vai ei?
Henrikka Frank,
oi.
Risteiletkö?
Mitenköhän tuohon nyt vastaisi?
Ei ole helppo kysymys. Joo.
Mä luulen, että mä olin mun ensimmäisellä risteilyllä, kun mä olin jo aikuinen. Mutta sitten kun mä sain itse pieniä lapsia, niin risteily oli paras tapa mennä johonkin, koska sehän on joku siljalainen, pienet lapset on. Se on ainoa paikka, missä pystyy jos istumaan ravintolassa vähän aikaa ja lapset leikkii. Et se oli semmoinen niin kuin loma.
Pallomeri.
Ja toinen, mikä myös liittyy tuohon edelliseen keskusteluun, on se hitaus. Se on hidas se laiva. Ja mä tiedän esimerkiksi, nyt se niin kuin välttämättä nyt liity siihen risteilyyn, mutta mulla on tämmöisiä nuorempia ystävien lapsia, jotka on hyvin ekologisesti valveutuneita ja he ei enää lennä. Ja ne esimerkiksi Lontooseen menee aina laivalla ja junalla. Ja se on semmoinen hitaus ja siihen liittyy tietenkin, että laivamatkailu saattaa siitäkin kasvaa. Mm. Että siitä tulee, ei ole enää risteily, vaan se on tapa päästä paikassa A paikkaan B.
Jep, tosi mä oon ymmärtänyt, että sen laivaliikenteen päästöt on melkein samaa luokkaa lentämisen kanssa.
Mutta siellä on enemmän ihmisiä, eikö se? Vai onko se,
ei,
niin
se
myös
per ihminen? Mutta joka tapauksessa
joo.
Siis. Joo.
Mutta sitten, joo, mä en osaa oikein sanoa, onko siinä enää sitä junttileimaa. Mä en ole ihan varma siitä enää.
Että se olisi muuttunut. Niin. Entäs Kari Henkvist, mitä pidät risteilemisestä?
No mä en ole kyllä nyt valitettavasti sitä juuri harrastanut. Mä kerran tässä viime kesänä tulin kyllä tuolta Tallinnasta semmoisella laivalla, joka oli vähän hitaampi. Mutta mä niin kuin muistan tavallaan tämän ehkä alkupuolen. Siis siinähän oli joku semmoinen luksuksen, niin kuin tavallisen kansan, joka, kun siihen aikaan ei ollut rahaa niin kuin lentää Pattajalle tai muuta, niin se oli se luksus, joka oli siitä arjesta pois, että siis se, että niin kuin, siis noutopöytä, tämmöinen Ruotsin laivan noutopöytä on verrattu niin kuin taivaaseen, että siitä saat ottaa 12 nakkia ja sen päälle valtavan kasan katkarapuja.
Siis
se oli katkarapu.
Ja se ilmanen viini ja olut, eikö se ollut se hana?
Se oli ennen kaikkea ne katkarapuja. Sai syödä katkarapuja niin paljon kuin halusi.
Messinkiset pylväät ja koko lattia matot ja kaikkia ihania.
Siis se on vähän tämmöinen trumpilainen unelma. Unelma luksuksesta. Ja se oli sitten semmoinen, joka oli tavoitettavissa. Ja mä luulen, että se junttiusleima siitä tuli siihen, että oli jotain tämmöisiä nirppanokkia, jotka niin kuin sitten rupesi sanomaan, että eihän tämä nyt ole ollenkaan
hienoa
niin, että ajatteli semmoisia jo ihan niin kuin mahdottomalta tuntuvia ajatuksia, että eihän noutopöydästä nyt välttämättä tarvi ottaa kaikkea, mitä siinä on tarjolla.
Ja sitten tuli hienot alakartteravintolat, jotka niin oli vähän Versaillesin näköisiä, kultaa.
Mutta mä luulen, että tässä on varmaan, siis eikö nyt ole semmoinen dynamiikka, että on aina olemassa joku joukko ihmisiä, jotka haluaa erottautua sitten niin kuin jostakin siitä suuresta massasta, vaikka toisaalta niin kuin samaan aikaan me kaikki koetetaan niin kuin vakuuttaa, että me ollaan kaikki keskiluokka. Mm. Että on toisaalta niin kuin se yläluokkaiset ihmiset pyrkii näyttäytymään, että me ollaan keskiluokkaa. Mm. Ja sen takia nyt voi olla silleen hyväksytään, ehkä pitää sanoa, että juu, kyllä, mä mielelläni risteilen.
Niin,
ja toisaalta sitten myös se, en mä tiedä, onko nyt alaluokka oikea sana, mutta joo, siis, no, miksi sitä nyt kutsuu, niin, jotka niin kuin pyrkii myös nousemaan siihen keskiluokkaan. Et siinä on joku tällainen niin kuin jännite olemassa, mutta ehkä kuitenkin, että sitten on olemassa se semmoinen joku sivistyneistö, että sä erotut, että sä oot sivistyneistöä sillä, että sanoit, että minä en niitä katkarapuja kyllä syö.
Mä menen risteilylle vaan Välimerellä.
Niin.
Mutta siis siinähän on myös se, että siihen liittyy aika paljon esimerkiksi semmoinen kova alkoholin käyttö. Mm. Et mä luulen, että siinä on niinku se stigma kanssa. Että
ja
niinku
karaoke ja sitten niin semmoiset humppatanssit ja muut, mitä siellä on.
Ja toinen on se konferenssi juttu, että joutuu niinku työporukan kanssa menemään ja sitten on niinku vankina siellä laivalla. Että siinä on kaikki ne niinku myytit.
Joo, tosi mun yksi tuttava käyttää risteilyaluksia vähän tästä vankinäkökulmasta niin toisella se tarkoitukset. Hän saattaa joskus, jos saa edullisen Ruotsin risteilyn, niin mennä sinne siis kirjoittamaan
niin
jotain omaa kirjaa.
Niin,
että se on niinku, että sit voi hytissä olla ihan rauhassa ja se on niinku niin vähän kuin tämä itse niinku maksettu taiteilijan residenssi, joka kelluu.
Sitten saa mennä sinne karaokeen, jos tulee kauhean ahdistus.
Niin. Tai sitten pianobaariin. Mun mielestä siellä on aina kiva seurata näitä pariskuntia, jotka niillä on semmoinen pieni romanttinen hetki. Ja sitten on tämä pianisti, jolla on useimmiten aika hienot kengät ja tämä on jotenkin niinku semmoinen
people watching.
Se on niinku todellisuudesta irrallaan niin oleva hetki ja paikka. Itsekin pystyy ajattelemaan aika pateettisia ajatuksia omasta elämästään.
Okei.
Se on kuitenkin siis tämä niin kuin risteily, se on jotenkin konseptina, siis, tai joku tämmöinen Ruotsin laiva tai Tallinnan laiva, se on niin kuin eri juttu kuin se, että mennään laivalla paikasta A niin paikkaan B. Että mä oon joskus kauan sitten tuli Travemyndestä Helsinkiin semmoisella laivalla, jossa oli niin kuin jonkun verran hyttejä, jossa suunnilleen oli kaikissa rekkakuskeja. Ja siellä nyt ei ollut mitään semmoista suurta aktiviteettia, mutta kuitenkin hyvät hytit, ja joissa sitten saattoi viettää. Et se oli jollakin lailla erilaista. Siihen ei liittynyt tämä tämmöinen luksuksen tuntu. Se ainoa, mikä jäi sitten mieleen, että mä katsoin siellä Titanicin, se tuntui siihen sopivalta.
Ai siellä kaiko kauheita.
Mitä te ajattelette merestä? Mitä meri on? Mitä se merkitsee teille?
Oi, merihän on ihan välttämätön. Mun mielestä Helsingin paras kohta on se, kun näkyy Harmaja, eri paikat, missä näkyy Harmajan majakka ja meri. Siinä on joku ihana.
Mitä se symboloi sinulle?
No, vapautta, kauneutta, luontoa, vaikka Harmaja tietenkin luontoa, mutta se on, auttaa jotain.
Silvia, meri.
No, mulla on se ristiriitainen suhde mereen. Et siis itä-helsinkiläisenä mä olen aina asunut tosi lähellä merta, ja se on tietysti rakas juuri näistä syistä, mitä Henrikkakin tuossa mainitsi. Mutta jos mä niin pitkä ajattelin, että mä oon meri-ihminen, kun se on jotenkin niin sellainen romanttinen ajatus just, että merivapaus, lähden jonnekin. Mutta mä oon tajunnut, että en mä oikeastaan ole. Mä myös vähän niin kuin pelkään merta. Mä en ole minkään sellainen veneilijä-ihminen, joku purjehdus on mun mielestä kammottavaa. Mä en todellakaan haluaisi mennä sellaiselle, että mä oon selvästi niin kuin maan lapsi. Just näin, juuri näin.
Joo, kyllä mä oon vähän samalla lailla suhtaudun kuin Silvia, että et musta sehän on vaarallinen paikka, siellä on korkeita aaltoja. Ja hyvä Jumala olisi tarkoittanut meidät merelle, niin meillä olisi kidukset. Mutta mä vielä tuosta risteilystä sanon tämmöisen, että siis nythän kuitenkin siis se, mikä on nousussa kovasti, on tämmöinen, jota voisi kutsua luksusristeilyksi, että siis lennetään jonnekin Karibealle. Ja semmoiset vanhemmat ihmiset sitten, että siellä on kaikki on niin kuin valmiiksi pantu ja on sitten tai mirri kaulassa kapteenin pöydässä syödään ja niin edelleen.
Se on loveboat-tyyppinen.
niin. Että tavallaan semmoista. Siinä kuitenkin on ehkä joku tämmöinen veto, mutta tämä on niin kuin jo jotenkin semmoinen päivitetty se katkarapuröykkiö, niin kuin, josta on tehty.
Ja Amerikassa sehän on tämmöinen vähän niin kuin alaluokkajuttu mennä kuitenkin. Se on vähän sama juttu kuin täällä on ollut, että sinne Karabiinisselle. Se on siellä vähän jännä se stigma siitäkin.
Mutta kuitenkin sehän on, sehän niin kuin, siis maksaa kuitenkin jonkun verran.
Niin okei, okay, semmoinen keskiluokka, okei.
Okay. Että sinulla täytyy olla nyt vähän rahaa, että joitain tuhansia. Ja sitä valtavasti näkee mainostettavan täällä Suomessakin. Joo. Ja ihmiset ilmeisesti menee sitten sinne. Nimenomaan jonnekin Karibialle ja tietysti myös Välimerelle.
Mutta se voi olla myös klaustrofobista, kaikki se aikataulutettu. Kaikki ruuat on aikataulutettu ja sitten pitää pukeutua just juhlavasti joka ilta.
Joku sanoo koko ajan.
Mä luulen kanssa, että ihmiset tykkää siitä, että siellä on tietynlainen laitostuminen tavallaan. Että on niin kuin helppo, ei tarvitse miettiä, mitä tehdä. Tai mitä sitä tänään tekisi, kun joku ne tietyt vaihtoehdot.
Mutta siis kääntöpuolihan tässä on tavallaan sitten hyvin ikävä. Siis se on ihan hirvittävän näköistä katsoa televisiosta. Kun risteilyalus lipuu Venetsian laguuniin.
Joo, ne on hirveitä ne
kuvat. Kyllä.
Ja sieltä tulee ihmiset purkautuu 3 tunniksi, niin kuin joku 5000 sinne, ja se on aivan kauheita.
Joo.
Mutta nämä laivat ovat erittäin hyviä paikkoja sosiologiseen tutkimukseen. Huomasin, kun tulin Euroopasta ja tulin laivalle, Tanskaan vievälle laivalle Saksan puolelta, mä järkytyin, kuinka me pohjoismaiset ihmiset emme osaa käyttäytyä. Lapset juoksivat päälle, en saanut katsekontaktia kehenkään. Eli siis sosiologista silmää voi harjoittaa risteilyllä.
Silloin siellä täytyy olla niin kuin eri ryhmiä, eikö vai se antropologinen vertailu? Joo.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä Helsingin musiikkitalosta. Tänään vieraina ovat tutkija Henrikka Frank, esseisti Silvia Hosseini ja kosmologian professori Kari Enqvist. Kari Enqvist, mitä olet miettinyt tällä viikolla?
No, olen miettinyt Tieto Finlandia, joka jaettiin nyt tässä menneellä viikolla, jonka sai sitten varmasti hyvin ansiokas kirja, joka tuota vuoden 1918 tapahtumia sitten kuvaili yhden niin kuin teollisuusyhteisön näkökulmasta. Mutta että kun olen sitten laskenut, katsonut niitä Tieto Finlandioita, joita on kaiketi nyt jaettu 30 kappaletta, niin niistä 2/3 koskee joko Suomen historiaa tai sitten jollakin muulla tavoin liittyy suoraan Suomeen. Et mä sitten mietin, että onko meissä suomalaisissa joku semmoinen erityinen piirre, että meissä on jotenkin vimmainen tarve niin kuin käydä läpi sitä omaa, toisaalta sitä omaa historiaamme, toisaalta sitä omaa olemistamme. Onko meillä joku semmoinen vähän niin kuin tämmöisen kollektiivisen psykoanalyysin tarve käydä historiaa läpi, joka meillä on kuitenkin hyvin lyhyt, niin kuin, jotta me ymmärrettäisiin, että ketä me ollaan. Siis meillähän on, mä en tiedä, sit kun on vaikeaa, kun ei tiedä, että onko tutkimuksia tehty, ja varmaan on tehty, mutta että esimerkiksi kun täällä niin kuin ensimmäinen kysymys on se yleensä, että jotain tapahtuu, niin että kysytään, no mitäköhän ulkomailla tästä ajatellaan.
Se on tyypillistä.
Ollaanko me jotenkin poikkeuksellisia verrattuna joihinkin muihin? Ja siis mulla ei muuta kuin mututuntuma. Musta tuntuu, että niin kuin esimerkiksi Britanniassa tai USAssa ei ole ehkä niin suurta tarvetta. Tai edes Italiassa, jossa nyt näissä ainakin kahdessa jälkimmäisessä olisi niin kuin sitä materiaalia paljon enemmän kuin Suomessa.
Silvia.
Joo, olet Kari aivan oikeassa. Mä olin yhdessä podcastissa vieraana, niin sitä varten luin Pilvi Torstin tutkimuksen Suomalaiset ja historia, jossa on selvitetty siis suomalaisten, siis niin tavallisten kansalaisten suhdetta historiaan, historiaharrastuneisuutta ja muuta. Ja sen tutkimuksen perusteella suomalaiset todella harrastavat historiaa eri tavoin, siis käymällä museoissa, lukemalla tietoteoksia ja katsomalla dokumentteja niin edelleen, paljon enemmän kuin siinä oli tiettyjä verrokkimaita, olisiko siinä ollut Yhdysvallat ja Australia ainakin esimerkiksi, olisiko ollut ehkä Britanniakin.
Omaa historiaa.
No erityisesti omaa historiaa, mutta ylipäänsä siis, että suomalaisilla on tosi kova kiinnostus historiaan ja se näkyy tietokirjojen lisäksi myös siinä, miten valtavan suosittuja historialliset romaanit on Suomessa. Ja mä en muista, oliko siinä kirjassa se, vaan tuliko mulla tämä ajatus siitä mieleen, mutta voisiko se liittyä jotenkin siihen, että kun sodista on kuitenkin niin kuin aika lyhyt aika, ja sitten niitä seurasi sellainen pitkä vaikenemisen aika, että ei puhuttu, ei tavallaan niin kuin kuulunut puhua mistään sotatraumoista, niin sitten kun se vaikenemisen aika päättyy, niin nyt se hana ei niin kuin mene kiinni, että nyt sitä ikään kuin vaan pulppuaa sitä puhetta ja sen, niiden aiheiden käsittelyä, että se voisi olla ehkä yksi mahdollinen vastaus tähän, että miksi, mutta en tiedä, onko se oikea.
Itselläni heräsi kysymys myös tästä tämmöisestä sankaruuden mallista, että onko meillä machokulttuuri sankaruutta? Koko ajan pohditaan sotasankaruutta.
Mutta eikö nyt ollut just joku juttu siitä, että meillä on ihan erilaisia sankareita Suomessa, ei just, mutta me ollaan hyvin tämmöisiä antisankari. Saanko sanoa yhden asian tästä
Henrikka, aiheesta?
Siis mun mielestä sun analyysi, sä analysoit sen itse, tai molemmat olette analysoineet. Tässä on joku tämmöinen ehkä psykoosi käynnissä, tai me niin kuin hartaan ymmärtää itseämme. Me ollaan nuori valtio. Ja mulla on semmoinen olo, että jos jossain, niin varmaan Virossa on vähän tätä samaa käynyt. Se on tämmöinen kansallinen kirjallisuus. Mulla niin kuin kaksi asiaa tuli mieleen tuossa. Yksi on se, että kun mä kuuntelin yhtä haastattelua sen nigerialaisen kirjailijan kanssa, tämä nimi on siis Chimamanda Ngozi Adichie, mutta ehkä tunnette tämän kirjan Half of the Yellow Sun, tämmöinen aika tunnettu kirja. Hän puhuu siitä, kuinka Nigeriassa ei opita yhtään kansallista kirjallisuutta. Ne oppii vaan niin kuin brittien ja Amerikan kirjallisuutta. Et se on niin kuin se toinen ääripää siitä, että on niin kuin maita, joissa ei opita omaa historiaa ollenkaan.
Siinä jotain häpeällistä?
Siinä on jotain häpeällistä, niin se kolonialismi siinä. Mutta koska mekin ollaan ikään kuin oltu niin kuin toisen vallan alla, niin me haluttiin jo kauan sitten nostaa sen oman kirjallisuuden. Ja se ei ole niin kuin loppunut. Ja toinen on se, mun mielestä Silvi oli myös hyvä pointti siitä traumasta, mistä ei puhuttu, eli ei puhuttu sisällissodassa 70-80 vuoteen, ja nyt siitä puhutaan. Mutta mistä me ei puhuta tänään? Mun mielestä se on se mielenkiintoinen, että jos tämä on niin kuin se, oli vaiettu niin kauan, tämmöinen suuri trauma, onko joku asia, mistä me tänään vaietaan? Mun mielestä se on niin kuin aika mielenkiintoinen. Mistä me ei kirjoiteta Suomessa?
No, hyvä kysymys.
No onhan tiettyjä sellaisia tabuaiheita, niin kuin vaikka suomalaisten tekemät sotarikokset tai suomalaissotilaiden seksuaalinen väkivalta ja tämän tyyppiset
tai,
aiheet.
Tai niin sodittiin natsien kanssa ainoana niin, demokraattisena
niin,
valtiona.
Kyllä. En,
siis jotain tämmöistä, ei me kirjoiteta siitä.
Näin tuleeko ei se ole päästy vielä.
Niin, 50 vuoden päästä.
Mutta
niin.
Mun mielestä tämä ajatus siitä, että hanat on nyt auennut, ei ehkä kuitenkaan niin pidä paikkansa. Siis meillä on ollut Vänrikki Stoolin turinat ja niitä. Tämä on ollut kaiken näköistä kirjallisuutta. Että jotenkin sitä, siis ehkä siinä on osa, että se on niinku aloitettu se, tämän niinku kansallisromantiikan hengessä niinku luomaan sitä kansakuntaa. Mm. Et sitä on luotu sillä tavoin, että on just tehty tämmöinen heroinen historia ja hakkapeliitat, jotka nyt sitten suunnilleen pelasti Ruotsiin ja niin edelleen. Mä ajattelin, että se on pikemminkin, että hana ei ole mennyt kiinni.
Niitä ei koskaan mennyt kiinni. Mutta ehkä meidän sankarithan on sellaisia Vänrikki Stooleja, siis tämmöisiä, jotka on vähän hassuja ja vähän antisankareita.
Lalli joka.
Niin, Lalli. Ja siis, niin. Ja mun mielestä kysymys sankaruudesta on aika mielenkiintoinen. Mä en tiedä, miten se nyt yhdistyy. Me tietenkin nostetaan meidän niin kuin sankareita, niin kuin Karissa, semmoisia Mannerheimia ja Kekkosta, mitkä koko ajan voittaa niitä Tieto Finlandia. Et onko se meidän ainoat semmoiset sankarit?
Ei, kun tässäkin mun nyt eri mieltä. Siis nämä ei ole suinkaan sankarikirjoja, jotka voittaa, vaan ne on nimenomaan tämmöisiä, niin kuin voisi sanoa tämmöisiä puoliksi sosiologisia. Ei niihin liity sellaisia, että tässä on nyt joku sotasankeri, joka on käynyt niin kuin tappamassa paljon ihmisiä. Ja paljonhan nyt tietysti on sitten naisten tekemisiä historiasta nostettu esiin myöskin. Et se on, musta on niin kuin enemmän sitä semmoista, ei niinkään sankariesimerkkien tuomista, vaan jotain semmoista jatkuvaa yritystä luoda, ymmärtää sitä menneisyyttä. Ja mä itse ajattelen, että se on tietysti historia on tärkeää, itsekin mielelläni sitä luen ja niin edelleen, mutta että se on vähän kuin D-vitamiini, että jonkun pisteen jälkeen sitä ei tarvitse enää.
Mut jos jotain asiaa jauhetaan, eikö se kerro siitä, että asia ei vielä ole loppuun käsitelty? Et loppuuko tämä sitten, kun uusi sukupolvi pääsee keski-ikään ja sitten sotatraumat on loppuun käsitelty? Tuleeko tämmöinen aika kohta?
Se 4-5 sukupolvea. Jotain semmoista.
Mutta ehkä se kuitenkin kysymys ei pelkästään siitä, että on joku tarve siihen, vaan myös se, että mitä tarjota. Että ei ole pelkästään kysymys, mikä on kysyntä, vaan se, että mikä on tarjonta.
Ja silti me olemme onnellisin kanssa.
Kuulemma.
Niin, se on mielenkiintoista. Mutta johtuuko tämä meidän suppea aihe siitä, että Suomi on erakkojen maa, että me olemme tavallaan irti kaikesta muusta?
Mä mietin tuota tarjontakysymystä, että musta se ehkä kertoo jotenkin enemmän kirjakauppiaiden mielikuvituksettomuudesta, että ne ei jaksa markkinoida mitään muuta kuin sitä ikään kuin vanhaa hyväksi todettua formaattia.
Klassikkoja.
Niin, tai jotenkin, että nyt tämä myy, tämä tällainen sisällissotajuttu, niin tehdään nyt näitä sisällissotajuttuja.
Mutta myös siis itse ajattelet, että jossakin nimeltä mainitsemattomassa suuressa Helsingissä julkaistavassa päivälehdessä, että miten siellä esitellään tietokirjoja, niin kyllähän se on näin, että kaikki ne historian kirjat, että nyt on joku kirja just, jossa Kekkonen kääntyi vasemmalle vuonna 52, niin ne käsitellään sitten tarkasti ja se on taas tämä merkittävä lisä Kekkostutkimukseen. Niin, että kyllä siinä vähän tätä aspektia myöskin on. Jos mä vielä saan sanoa tämmöisen, siis mä itse asiassa on yksi japanilainen vieras mulle just käymässä ja mä kysyin häneltä, että miten Japanissa, että onko siellä paljon historiakirjoja, että miten siellä muistellaan. Ja hän sitten sanoi, että no on tietysti historiakirjoja, että se mistä he nyt paljon keskustelee on 1850-luku. Eli silloin kun niin kuin se Japanin eristeneisyys loppui ja he avautuivat Eurooppaan, että kyllä sielläkin se ehkä on sitten jotain tämmöistä itseymmärrykseen pyrkimistä, että joku semmoinen aspektihan tässä on hyvin voimakkaana.
Joo, kyllähän USA:ssakin tehdään sitä koko ajan. Nyt yritetään ymmärtää, että miten me ollaan tultu tähän pisteeseen nyt, että mitä
se
tapahtuu.
Se on vaikeaa.
Kyllä.
Niin. Joo, jos mä mietin Yhdysvalloissa, niin on vielä se kiinnostava piirre, että jos ajattelee Suomea, niin ne sodat on käyty ja veteraaneja on vielä jonkin verran elossa, mutta sitten kun heistä aika jättää, niin sitten se on ihan oikeasti on ikään kuin takanapäin. Niin. Mutta Yhdysvalloissahan ei ole sellaista sukupolvea, jossa ei olisi sotaveteraaneja. Niin, että se on tavallaan ihan erilainen tilanne. Sitä reflektio joutuu tavallaan ihan oikeasti niin kuin käymään jatkuvasti, mikä on ihan eri tilanne kuin meillä.
Ne on koko ajan sodassa.
Niin, kyllä. Kyllä.
Mutta onko se, että me olemme jumittuneet tähän, niin onko tämä niin kuin piirre siitä, että niin kuin tämä estää oikeastaan meitä kehittymästä ja myymästä itseämme ulkomaille? Koska meillähän on ongelmia esimerkiksi markkinoinnissa, että me emme osaa kertoa hyviä tarinoita maastamme.
No kyllä mä vähän ajattelen näin, että siis se on semmoisen epävarmuuden tai pelokkuuden osoitus, että me ei nyt ole vielä ihan itsestään varmoja. Ja mä ajattelen, että joku ranskalaiset, jos heitä kysyntä, no mitä sitä nyt teidän oma maa, niin se sanoo, että hieno maa. Ja että unohdat, että se on itsestään selvä. Että ei siinä ole niin kauheasti sitä ymmärtämistä, mutta meillä on jotenkin vähän jäänyt mun mielestä se junnaa nyt niin kuin paikalla. Että kyllähän me nyt tiedetään suunnilleen, mitä on Suomessa tapahtunut ja aina on niitä pieniä detaljeja, jotka on jäänyt sitten sinne pimentoon, mutta en mä nyt usko, että on olemassa mitään kulipuhetta siitä, että mistä ei ole puhuttu, että olisi joku massiivinen asia, joka olisi nyt jäänyt pimentoon, että...
Mutta olemmeko tavallaan tämmöinen itkiä naisten kanssa, että me tunnollisesti surraan koko Suomen
historiaa? Me ei itketä niinku ääneen.
Ihan niitä siis paljon niitä tiettyjä. Mä mietin esimerkiksi, kun työskentelen opettajana, niin koulumaailmassa tavallaan tiettyjä rituaaleja tavallaan joka vuosi toistetaan, jolla vahvistetaan niitä että pysyy tietyt niin kuin historialliset kysymykset vaikka muistissa. Ja musta mä niin kuin suoraan sanottuna usein tunnen itteni aika kiusaantuneeksi esimerkiksi jossain itsenäisyyspäiväjuhlassa tai muussa. Et sen sijaan, että jos mietittäisiin vaikka sitä, että meillä on maa, jossa on toistaiseksi vielä tosi upea koulutusjärjestelmä ja niin kuin kohtalaisen puhdas luonto ja niin edelleen, niin sitten niin kuin, että no se talvisota. Että olisi kauhean kiva, niin kuin, että ei sitä tarvitsisi niin kuin nuorten ikään kuin sitä käsittää sitä suomalaisuutta aina siitä näkökulmasta.
Niin. Takanojan sijasta etunoja.
Niin, niin.
Mutta tehdäänkö se aina sodan kautta myös kouluissa? Kyllähän itsenäisyyspäivänä voi puhua muustakin.
Voi, mutta ei puhuta.
Niin silloin puhutaan edelleen niistä sodista.
Niin, kyllä, kyllä.
Me jotenkin pelkäämme Suomessa iloisia juhlia. Aina pitää olla joku tämmöinen synkkä.
Niin, no eikö se ole tämä sama juttu, sit kun meille tultiin sanomaan, että olette nyt maailman onnellisin kansa, niin se oli, no ei se ole nyt jotain vikaahan tässä.
Mutta se olisi kyllä mahtavaa, jos sen itsenäisyyspäivän voisi siirtää, vaikka niin kuin amerikkalaisilla on se tuo kesällä, että se olisikin sellaista grillibileä, että se ei ole niin kuin keskellä tätä kylmintä ja ikävintä aikaa, jolloin ei niin kuin edes oikeastaan huvitakaan olla iloinen.
mutta mä luulen, että kohta on ehkä tulossa muutos, koska eilenhän tuli uutinen, että nuorten maanpuolustustahto on laskettu. Mistä tämä kertoo teidän mielestänne?
No eiköhän se kerro siitä, että ei ole sitä siis ei ole uhan tunnetta, eikö niin?
Ja ehkä myös ei ole sellaista voimakasta tavallaan kansallisvaltioideologiaa ehkä samalla tavalla, että ehkä nuoret on enemmän sellaisia sielultaan maailman kansalaisia. Tämä on ihan mutuilua, en tiedä onko tämä totta. Mutta...
Uskon tuohon, kyllä. Kari?
Niin, mä ajattelin, että tämä nyt voi olla kuitenkin vähän semmoinen vaan heilahtelu, että joskus menee ylös ja joskus alas. Että tietysti se on näin, että varsinkin nuoret ajattelee ne uhkakuvia sitten globaalisti enemmän. Kaikki on ihan hädissään sitten ilmastonmuutoksesta ennemmin kuin siitä, että joku nyt rajoilla olisi jotenkin tykkien kanssa. Että en tiedä, mä osaa ottaa sitä nyt kovin vakavasti.
Yksi vahva muotitrendi on meditointi. He varmasti vaan meditoivat maailman rauhaa. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä Helsingin musiikkitalosta. Tänään vieraina ovat tutkija Henriikka Frank, esseisti Silva Hosseini ja kosmologian professori Kari Enqvist. Henriikka Frank, mikä on tämän viikon aiheesi?
No mä jatkan vähän tätä itsenäisyyttä ja nappaan tässä itsenäisyyspäivän juhlasta, mikä on ensi viikolla Linnanjuhlissa. Ja mehän niin kuin kansana jotenkin rakastetaan sen katsomista ja vihataan sen katsomista. Ja Pia-Mariahan on ollut monta vuotta siellä
10
mukana.
Vuotta.
Niin, ja puhunut kauniisti aina kauniisti vieraista.
Mut 2 miljoonaa katsojaa todellakin edelleen.
Kyllä, joo, se on ollut aina kaunista. Mutta mä haluaisin vähän puhua siitä, että miksi julkikset on niin tärkeitä meille, vaikka me ei sitä aina haluta sanoa. Mä taitan, eihän ne ole, kuka nyt niitä lehtiä lukee perjantaina, jotka tulee, ei kukaan välitä. Mutta tämmöinen antropologia on nyt tullut ihan selvästi siihen, että siihen tulokseen, että me tarvitaan näitä julkiksia, koska meillä ei ole aina sitä kyläyhteisöä, missä me voidaan jutella yhteisistä tuttavista, vaan ne julkikset on meidän yhteisiä tuttavia. Et jollakin tavalla tässä mennään taas niin apina-aivoihin, että me tarvitaan semmoista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, esimerkiksi naapurin tai kollegan kanssa, mutta me ei osata saada sitä enää, niin me otetaan ne niistä julkiksista. Me tarvitaan se niin kuin oman hyvinvointimme vuoksi. Ja se, että me mollataan itseämme ja muita siitä, että me niinku puhutaan siitä, niin se on ihan väärin, koska tämä on ihan luonnollinen tarve meillä. Tämmöinen ikään kuin juoruilu, muista ihmisistä puhuminen. Eli mun mielestä me täytyy tuoda nyt nostaa se semmoinen julkisuuden henkilöistä puhuminen tämmöiselle niin kuin uudelle tasolle, tai ainakin puhua siitä avoimesti, että tämä on hyvä asia meille. Puhutaan niistä linnanjuhlista avoimesti muiden kanssa.
Ilman syyllisyyden tunnetta.
Koska meidän aivot on koodattu siihen puhumaan muista ihmisistä. Tämä on se apinaivo taas.
Okay. Mä katson Kari Enqvist.
Niin, voit hyvin olla oikeassa, että ei kai tässä muuta kuin annetaan periksi.
Puhutaan vaan.
Julkkiksista juoruilu ja laivaristeilyt kunniaan.
Kyllä, nostetaan ne uuteen arvoon.
Tämähän on, ei ole mikään semmoinen uusi trendi, vaan tämä on niin kuin historiassa ollut jo aikoina Lordi, kun minä olin nuori, oli kyllä. Lordi Byron ja hän oli kuuluisa ja niin edelleen, kyllä, että oli tämmöistä. Mutta tietysti se, mikä nyt on tehnyt sen niin kuin valtavan laajalle levinneeksi on tietysti tämä tiedotusvälineet ja internet, että jokaisella on niin kuin mahdollisuus niin kuin samanaikaisesti sitten kommentoida, että mikä puku nyt oli kellekin ja mitäköhän toi luulee olevansa ja niin edelleen. Sen sijaan, että eikö siitä niin vähän niin kuin ehkä katoaa se terä, jos täytyy odottaa, että posti tuo seuraavalla viikolla jonkun lehden, että se voi tehdä heti. Että varmaan tässä joku tämmöinen efekti tietysti on, ja se on ehkä osa myös sitä kansallista yhtenäisyyden kertomusta, että me ollaan niin kuin samaa mieltä ainakin siitä, että kuka on julkis ja kuka on turha julkis ja niin edelleen.
Sen piti vielä sanoa, että tässä on tietenkin se ero, että jos puhuttiin niin kuin jossain kylässä ihmisistä, niin toivottavasti se ihminen usein saanut tietää siitä. Mutta nythän tämä on kaikki avointa, mikä tietenkin saattaa olla haitallista sille henkilölle, josta puhutaan. Ja se tietenkään ei ole hyvä asia. Mutta mä puhun enemmän siitä, että se niin kuin ilmiö, että me halutaan puhua muista. Ehkä se on sitä small talkia, missä me ollaan niin huonoja.
Entä Silvia, tunnetko iranlaisia julkiksia? Seuraatko niitä? Ovatko ne idoleitasi?
Tämä on minusta tosi mielenkiintoinen teoria ja en vastusta tätä ajatusta, mutta mä tosiaan olen silleen nyt hirveän huono pohtimaan tätä, koska mua todella ei siis kiinnosta julkikset yhtään ja mä en ole katsonut linnanjuhlia siis vuosiin, että mulla ei niinku ole tämmöistä mielenkiintoa niinku tavallaan julkisuuteen, ellei siihen nyt liity jotain semmoista sisältöä, vaikka että voin lukea jonkun kirjailijan haastattelun, jos olen kiinnostunut tämän ihmisen kirjoista, mutta toi oli hyvä, että sä sanoit, että on Iranin, koska kun mä mietin sitten taas iranilaisten sukulaisten semmoista tapaa niin kuin jakaa asioita, niin siellähän on ihan tavallista se, että vaikka aikuinenkin ihminen saattaa soittaa omalle äitilleen vaikka 2 kertaa päivässä, että mitä kuuluu. Mm. Että se niin kuin jatkuvasti käydään tätä perheen niin kuin sisäistä tällaista niin kuin kyläyhteisöä, että kävin kaupassa ja näin. Että se on hienoa, mutta se on toisaalta sitten taas niin kuin, mä oon sen verran sit suomalainen, että mulle se on myös ihan hirveän vierasta. Mä oon, kuinka te jaksatte jauhaa niin kuin näitä samoja tylsiä juttuja, että okei, niin kuin kaupassa käytiin joo ja ostettiin leipää ja ai, ei ollut maitoa tuoretta tai jotain. Niin kuin, että se on vähän sellaista niinkin turhauttavaakin, mutta onhan se hirveän söpöä, että siellä huolehditaan. Ja sitten kun sukulaisia on välillä käynyt täällä Suomessa, niin ne kokee ihan hirveän vieraaksi tänne, että kun teille ei ikinä kukaan käy kylässä. Että ikinä ei niinku mitään, että ei nähdä koskaan ketään. Vaikka nyt kerran kuukaudessa joku kävisi kylässä, mutta heitä, kun siellä pitäisi käydä koko ajan. Että jatkuvasti ollaan jonkun luona tai joku kutsutaan luokse.
Joo, toi on tosi, siis mä ymmärrän, että se nyt sata, mutta se ilmeisesti ihminen tarvii katsekontaktia joka päivä. Ja nythän saattaa olla, että kun me ollaan niin kauhean digitalisoitu, jos saa nyt sitä sanaa käyttää, ja me ei nähdä ihmisiä oikeasti, niin me ei nähdä sitä ihmisten katsetta. Ja se saattaa, vai mitä Kari?
Mä en yleensä lähde kotoa pois ollenkaan. Mutta siis mä tästä vielä ajattelin vaan niin. tätä, että tämä olisi niin kuin sen kyläyhteisön uusi korvike. Mutta onhan siinä selvästi jotain eroa, koska nämä, mitä me kutsutaan julkkikset, siis ne ei ole nyt sitä meidän kyläläisiä.
Vaan on.
Ei, vaan on siis jollakin, niiden status on joku eri. Että he on selvästi niin kuin eri ihmisiä, eri luokassa kuin me. Ja niin kuin, nyt äärimmillään on sitten joku kuninkaallinen tai muuta. Että siinä on joku tämmöinen aspekti, joka niin kuin on erilainen kuin se, että keskusteltaisiin nyt niin kuin sukulaisten menemisistä ja tulemisista. Vaan että siinä on jotain muuta ja siihenkin liittyy nyt jotain semmoista niin kuin hienoutta, että nyt mä vähän elän tuossa mukana, että vaikka mä itse nyt olen julkis, niin mä voisin olla.
Onko se niin kuin antiikin jumalat sitten? Onko se niin kuin antiikin jumalat?
Tai just ehkä monarkit, mä mietin niin. sitä just kanssa.
Mutta saattaako sinä olla, siis mun mielestä toi on hyvä pointti, ja se sai mut miettimään sitä, että onhan meillä julkiksia, joita me halutaan myös tiettyjen julkisten yläpuolelle. On näitä turhia julkiksia, niitä juontajia ja Matti Nykäs, anteeksi, Matti Nykänen oli hyvä hyppäjä, mutta tämän tyyppisiä, jotka ehkä ei ole niitä kuninkaallisia, vaan ne on niin kuin saanut julkisuutta jollakin tavalla, mitä me pystytään kritisoimaan, että hei, mä oon kumminkin, mäkin voisin olla julkis, jos mä noin helpolla pääsee. Että siinä on niitä kahta, niin kuin monta eri kategoriaa.
Mutta siinä on
kategoriaa.
Tavallaan niin kahdenlaisia niin julkisia, niitä, joita ihaillaan ja toivotaan, niin kuin, että olisi vähän sen kaltainen, ja sitten niitä, johon voi itse verrata, että en mä nyt noin alas
niin
ole vajonnut kuitenkaan.
Seiska.
Niin. Joo.
Mä muistan itse vaan, että Maria Melin oli kova sana, kun sillä oli aina kukkia hiuksissa, ja välillä oli ihan siis aitojakin kukkia ja keltaisia mekkoja. Hän oli kuin kanarian lintu. Hänestä on tullut siis mun idoli Linnan juhlien takia. Siis kyllä, sillä on merkitystä.
Jokaisella meillä on pimeä puolemme.
Kyllä.
Ihanaa.
Mutta tosiaan, jos verrataan ihmiskuntaa eläinkuntaan, löytyykö juuri linnanjuhlista joitakin tämmöisiä mielenkiintoisia yhtäläisyyksiä näiden kahden lajin välillä?
No ehdottomasti siis tämä tällainen niin kuin höyhenten pyristely, mikä siihen liittyy. Että sehän on tietysti niin kuin asia, mitä olen aina ihmetellyt, että ehkä joku biologi osaa vastata tähän, mutta se, että kun eläimillä yleensä on niin päin, että se on se koiras, joka on värikäs ja näyttävä ja pyrkii tekemään vaikutuksen, niin sitten ihmisille, jos nyt näin tälleen heteronormatiivisesti tai sukupuolinormatiivisesti ajattelee, niin se on toisin päin, että miehet tulevat niissä puvuissaan ja sitten naiset ovat kaikissa just kanarialinnun väreissä ja kukkasissa sun muissa siellä. Mutta onhan se mielenkiintoinen ilmiö kyllä.
Sehän voi 1700-luvulla miehetkin oli höyhenissä, mutta tämä ei ole enää. Siinä oli viktoriaaninen aika, kyllä, joka muutti sen. Mutta nyt se on tosiaan noin, että ne kukot ei ole enää höyhenissä.
Mutta pikkasen on muutosta näkyvissä, että joka kerta aina yritetään puhua siitä, että nyt miehet tekevät revanssin.
Mutta silloin siellä on yksi tai kaksi, jolla on just joku yksi kenkä, joka on väärin.
Mutta se olisi kauhean ihanaa, jos miestenkin pukeutuminen vapautuisi, että siihen tulisi semmoista jotain variaatiota ja iloittelua, jotain semmoista. Olisi tosi hauska nähdä jotain kanarialinnun keltaisia pukuja.
Maria Melin.
Mutta ehkä vielä tästä julkisaspektista sen verran, että sitten voi kysyä nyt erityisesti tähän linnanjuhliaan, että missä mielessä ne on nimenomaan julkkiksi. Musta ne on ehkä enemmän semmoisia, ne ei ole ehkä semmoisia täysjulkkiksia, jotka siinä astelee sisään, ei, vaan on jotain semmoisia, jotka joskus esiintyy jossain lehdissä. Että siellä on sitten, että jotenkin ne semmoiset julkkikset, sitten kun ne menee sinne, hukkuu sinne massaan joku, mä en tiedä, että joku laulaja tähti, Se menee, niin jotenkin sen julkistatus vähenee, joo, kun se menee sinne. Että sitten joku ehtii sanoa, että tuossa nyt vilahti ohi just tämä kultalevypoika.
Ja mun mielestä on tärkeä asia. Tämä liittyy myös meidän aikaisempiin teemoihin Suomen kansallisidentiteetistä. Siellä juhlissa nostetaan tekoja ja niin kuin hyviä asioita.
Ansioita
esiin. Et se on todella hieno asia siinä juhlissa. Et se ei ole mikään semmoinen pröystäilevä välttämättä.
Mutta juuri nämä tietyt henkilöt, jotka haluavat olla siellä salamavalojen loisteessa, niin he jäävät aina pikkasen liian pitkäksi aikaa sinne punaiselle matolle presidenttiparin ääreen. Ja silloin tulee aina semmoinen olo, että eteenpäin sieltä.
Mutta tämä on musta hauska ajatus tämä, että julkiksen status laskee linnanjuhlissa.
Niin, mietin,
että jos olisin julkis ja haluaisin jotenkin piiloutua, niin linnanjuhlat on semmoinen paras paikka kuin maastotu.
Jos haluaisit nostaa julkistatusta, siis voit sanoa, että en tuota nyt... Ei ole aikaa, koska meillä on muita kiireellisempiä tehtäviä.
Lähdetään kaikkiin medioihin.
Niin.
Mutta mennätteko katsoa, Henrikka, linnanjuhlia?
Ehkä. Se vähän riippuu, mitä mä teen. Mutta hei, sä puhuit niistä eläimistä. Mikä sun ajatus oli? Mä olen vähän kiinnostunut siitä.
No se, että näkyykö siellä semmoista niinku saalistamista.
Mutta näkyykö sun mielestä?
Niin kuin mä oon ollut siellä.
Niin.
No mä oon kyllä aina kokenut, että... Se on aika hillitty tilaisuus.
Siellä
on hillittyä
saalista.
Siellä on pappeja ja rokkitähtiä saman kupolin alla. Ja mä oon joskus jopa itse ajatellut, että se on vähän niin kuin Platonin ideaalimaailma, että siellä niin kuin kaikki korkeat ajatukset jotenkin aistii siellä pilareiden ja kristallikruunujen ympäröimänä.
Mulla tulee taas papit ja rokkistarat saman kupolin alla. Jotenkin tosi likaisia mielikuvia.
No niin, nyt vaihdetaan.
Eikö sitä syntistä touhua?
Siitä tuli tämä.
Meinaatko, Kari, katsella linnanjuhlia?
No en kyllä ajatellut katsoa. Siis mä oon pari kertaa ollut siellä ja suunnilleen tiedät, mistä siinä on kysymys. Mä opin siellä sen tosiaan, että kysymys ei ole siitä, että kamerat seuraavat tiettyjä henkilöitä, vaan että tietyt henkilöt seuraavat kameraa.
Ja sitten kun tanssitaan, niin sitten niin. Kamerat sammuu, koska sit tuli liian eläimellistä. Kiitän teitä taas Kulttuuri Ykkösen kisastudion vakiovieraat Henriikka Frankkia, Silvia Hosseinia ja Kari Enqvistiä. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tänään täällä kanssani olivat myös äänitarkkailija Mikko Kuokka ja tuottaja Pekka Toikka. Kaikkia Kulttuuri Ykkösen lähetyksiä voi kuunnella Yle Areenassa. Ja viikon ensimmäinen Kulttuuri Ykkönen vierailee Rovaniemellä, Rollossa. Lähetyksessä otetaan selvää, mitä lappilaisen teatterin ja esitystaiteen maailmassa juuri nyt tapahtuu. Minkälainen on näyttämön pohjoinen henki? Keskustelemassa ovat tanssija Marjo Selin, Rovaniemen teatterin yhteistyö vastaava Anne Niskanen ja sirkustaiteilija Joonas Martikainen. Hyvää ensimmäistä adventtia.